sati.
Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o stogodišnjici izlaska romana Ulysses Jamesa Joycea i objavljivanju kultnog romana američkog pisca Don DeLillea Beli šum. Sagovornik nam je profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Zoran Paunović, koji je preveo obe knjige u izdanju Geopoetike. U drugom delu emisije govorimo o Zaharu Prilepimu, jednom od najznačajnijih savremenih ruskih pisaca, dobitniku više od 20 ruskih i međunarodnih književnih nagrada. Piše romane, priče, eseje, priređuje antologije. Njegovo delo je prevedeno na 25 jezika. 2004. godine objavio je prvi roman Patologija, a sledili su brojne knjige koje su uglavnom prevedene sve i kod nas, Sanjka, Greh, Obitelj, Osmica i mnoge druge. Danas, kada su sve oči sveta okrenute ratu u Ukrajini, podsjetit ćemo se knjiga koje Zahra Prilepin napisao, a tema je Donbas. Čućemo delovi iz razgovora sa Zaharom Prilepinom, gde govori o događajima u Donbasu koji su bili inspiracija za njegove knjige. Neki neće dospeti u pakao, opolčanska romansa i pisma iz Donbasa. I kao što sam najavila, počinjemo emisiju Čitač s jednom novom knjigom, starijem po izdanju, ali tek objavljena kod nas u izdanju Geopoetike, Don DeLillea Beli šum. Don DeLillea je inače američki romanopisac, pisac kratkih priča, dramaturg, esejista i scenarista. Napisao je 16 romana. Za pisca koji prevashodno piše o Americi, svoje junake skoro isključivo smešta na teritoriju ove zemlje, ima izuzetnu popularnost u celom svetu. Amerika je praktično jedini glavni lik iz romana u roman. Njegova Amerika je u stvari zapravo svaka zemlja na ovom svetu. Autor je kultnih romana Podzemlje, Nula, K, Tišina, Padač i drugih. Kao što sam rekla, razgovaramo sa Zoranom Paunovićem. Najnovi prevod romana Dona DeLillea Beli šum, to je jedna starija knjiga njegova, a pripada onom ciklusu Sveto trojstvo, gde se nalazi i Beli šum, naravno ovaj, Mao 2 i Podzemlje. Zoran Paunović je preveo knjigu i možemo reći da Don DeLillea nastavlja da secira to američko društvo na svoj poseban način, a s obzirom da je ova knjiga napisana ranije, nekako mi je aktuelna, kao da je pisana u ovom našem vremenu sa svim našim problemima.
To je odlika svih velikih i značajnih književnih dela da zvuče u manjoj ili većoj meri, a obično u većoj meri, aktuelno u svakom vremenu kad se čita. Kad danas čitamo Podzemlje, čini nam se da je prilično neverovatno da je ovo delo napisano pre više od 30 godina. Toliko to sve nekako deluje kao da je neka vrsta refleksije na ono što danas živimo u ovom svetu ovakvom kakavi. Dakle, tačno je Don DeLillea u ovoj knjizi kao u ostalom i svim drugim svojim delima zaista dubinski analizira i bespoštedno to čini, dubinski analizira američko društvo. Međutim, naravno, opet kao i svaki veliki pisac, svaka njegova priča o pojedincu u Americi, priča o čitavoj Americi, svaka njegova priča o Americi, priča je o zapravo čitavom svetu. Pošasti o kojima on govori obično pre ili kasnije zapravo postanu globalne pošasti. Takav je slučaj i ovde sa jednom vrstom tematike koju će kasnije dodatno još razviti u Podzemlju. Tematike koja se tiče čovjekovih zaista veličanstvenih sposobnosti da upropasti svoju životnu sredinu i čovjekovog nekog autodestruktivnog delovanja u pravcu uništenja onoga što mu je zapravo najznačajniji izvor života. Ovde je aerozagađenje koje se nadvije nad jednim delom Amerike, zapravo velika i strašna metafora tog aerozagađenja, odnosno duhovnog zagađenja, fizičkog i svakog drugog mogućeg zagađenja koje je zahvatilo današnju civilizaciju. Bolest u ostalom koja poslednjih godina hara svetom takođe je jedna od takvih metafora, koliko god bila istovremeno i stvarna. Tako da Delilo i ovde kao u mnogim drugim svojim delima ume da anticipira događaje ponekad sa zaista zastrašujućom tačnošću, i onaj ko nema na umu podatak kada je ova knjiga napisana, verovatno će imati utisak da čita delo koje je nastalo, rekao, kao reakcija na ovaj aktualni današnji svet. Istovremeno, Delilo zna da je svaka priča zapravo priča o pojedincu, o sudbini čovekove. Kada čovek, kada pisac krene u pisanje romana sa namerom da napiše jednu globalnu metaforu kojom će reći istinu o svetu u kome živi, obično promaši, zato što u tom nastojanju da postigne univerzalnost svoje poruke, on negde zagubi svoje junake ili ih žrtvuje, pretvara ih u marionete koje dokazuju njegove teze, dakle pretvara ih u potpuno oruđe onoga što želi da kaže. Delilo je velik pisac, pored ostalog, iz toga što ne zaboravlja sudbinu pojedinca, tako da ovde imate u središtu jednu vrlo zanimljivu, na momente tabloidno zanimljivu, priču o Jacku Gladneyu, univerzitetskom profesoru, koji živi u najgled savršeno srećnom braku, onoliko koliko je najgled savršeno srećna zemlja u kojoj živi, ali ispostavlja se polako da zapravo mnoge pukotine vrebaju ispod naoko besprekorne površine njegovog porodičnog života. Naravno, neću vam pričati ništa dalje o tome, ali to je nešto što zaista čini ovaj Delilov roman možda posebnim među drugim njegovim romanima. Čini mi se da je u ovom delu Delilo bio bliži čitaocu nego u bilo kom drugom svom romanu. On spada u one pisce koje manje zahtevni čitaoci, odnosno čitaoci koji od literature očekuju manje nego što Delilo nudi, često umeju da proglase za teške pisce, neprohodne, nepristupačne, preozbiljne. Naravno, takve, jel da, primetbe na njegov račun jesu smešne, ali su poprilično raširene. Ovo je jedan roman uz koji čak ni zlonamerni čitalac ne može staviti primetbu da nije dovoljno čitljiv. Jedan od onih romana koji jednim delom podsjeća zaista na, u najboljem smislu, na bestseller literaturu, na one takozvane page turners koje čitate od prve, pa ne možete da ih ispustite sve dok ne stignete do poslednje stranice. Stoga nije čudno što ovaj roman uživa poseban, rekao bih, gotovo kultni status među ne samo ljubiteljima Delila, nego među svim ljubiteljima i poznavaocima američke književnosti, i pokazalo se da vreme koje protiče ne samo da ne nanosi nikakvu štetu ovom delu i da dovodi u pitanje njegovu vrednost, nego naprotiv, što smo dalje od vremena u kome je ova knjiga nastala, sve smo više svesni koliko je zapravo reč o jednom istinski velikom književnom delu. Tako da, dobro je što se pojavila baš u ovom trenutku, mogla da se pojavi u bilo kom drugom, bila bi jednako zanimljiva i velika.
Gonna get my fill that I need to be, 'cause Fish, jambalaya, red beans, and fine praline. Get some love and that gon' satisfy home in New Orleans.
Iskoristit ću susret sa Zoranom Paunovićem da ga nešto pitam i o stogodišnjici od objavljivanja Joyceovog Ulixa koga je preveo. Bloomsday je obeležen u Irskoj, ali svuda u svetu, 16. juni, za nama i taj datum. Pa evo malo razmišljanja o Joyceu, o Ulixu, o tom čuvenom prevodu koji nije ni malo lak, to odmah svi znamo.
Nije ni malo lako, ali nadam se da je lakši nego što se to obično nekako podrazumeva. Jedna od mojih osnovnih namera pri prevođenju Ulixa, kad sam se upustio taj veliki posao, bila je motivisana željom da pokažem da Ulix ne samo da nije knjiga koja se teško čita, ne samo da nije knjiga koja je napisana isključivo za odlične i izvrsne poznavaoce književnosti, nego da je Ulix jedna od najzabavnijih knjiga ikad napisanih. To je jedan beskonačno zabavan roman koji vas iznenađuje na svakoj stranici i jednostavno ne da vam da predahnete u onom najpozitivnijem smislu, pa je tako i prevođenje bilo jedinstven zadatak. Koliko sam uspeo u tome da Ulix učinim zabavnim, ne znam, naravno o tome sude čitoci, ali eto, proteklo je 20 godina od tog prevoda i bilo je komentara po kojima sam mogao da naslutim ili da optimistički pretpostavim da, eto, bar jednim delom sam uspeo u toj nameri, jer ima čitalaca koji zaista govore o tome kako je čitanje te knjige pravo uživanje i kako zapravo nisu znali o čemu je tu zapravo reč, o kakvom je to romanu reč. Ulixa ne bez razloga nazivaju najnečitanijim bestsellerom 20. veka, jer svako ima svoje mišljenje o njemu, čak i oni koji ga nikad nisu čitali, naročito oni koji ga nikada nisu čitali. To delo je neka vrsta kulturne činjenice koja se podrazumeva. Međutim, upravo sva ona medijska pažnja koja je pratila Ulixa ove godine naročito, ali godinama unatrag možemo reći. Ne možemo reći da se sad neko setio Ulixa zato što je proteklo 100 godina od objavljivanja knjige, nego je zaista reč o delu koje neprekidno izaziva nedoumice, podstiče na rasprave, na razmišljanja i koje na taj način najbolje dokazuje koliko je zapravo živo. Jer nema gore sudbine za jedno književno delo nego da bude svrstano u onaj kanon remek dela i u podrazumevano velika dela o kojima više niko nema potrebe nikakve da razmišlja ni da polemiše. U Ulixu se neprekidno vode polemike, evo i u ovoj godini u kojoj bi jel da trebalo da slavimo kao jubilej, taj jubilej i da ističemo veličinu i značaj ovog romana i Dan danas se mogu čuti glasovi koji osporavaju ovo delo kao nekakvu veliku literaturu. I ponavljam, to ne samo da nije loše za roman, nego je dobro, jer se neprekidno preispituje njegova vrednost, a čini mi se da svaki sud vrednosti Uliks vrlo lako uspeva da istraži.
Ali 100 godina jednog modernog romana pokazalo je da je on i dalje modern. Znači, nije zastara roman, moderni u svakom smislu i na različite načine možemo taj modernizam tumačiti.
Da, on je u trenutku kada je bio, u trenutku kada je objavljen, predstavljao zapravo krunu modernizma, odnosno modernističke književnosti. Sažimao u sebi sve ono što su bile i najznačajnije, najprepoznatljivije odlike modernizma i istovremeno otvarao vrata jednoj potpuno novoj književnosti, što u tom trenutku naravno nije moglo biti u potpunosti primećeno, već tek kasnije kada su počele da nastaju u potonjim decenijama knjige, prozna dela koja su se u većoj ili u nešto manjoj meri oslanjana na Uliksa, postalo je jasno koliko je veliki uticaj ove knjige. Uliks je zapravo doneo, osim jedne reprezentativne palete modernističkih postupaka i pristupa i stvaranja na svet, ništa manje široku paletu postmodernističkih postupaka i pristupa stvaranju književnosti. Recimo, intertekstualnost, koja je jedna od distinktivnih odlika ovog romana, nije u modernizmu bila na taj način karakteristična kao što će postati u postmodernizmu. Ili parodija, pastiš i drugi postupci koje Joyce ovde primenjuje. Postupci su koji nisu bili nepoznati u to vreme, ali će tek kasnije u decenijama koje će uslediti postati deo postmodernističke književnosti i postati, dakle, nešto što je gotovo neizostavna činjenica u delima druge polovine 20. veka. Tako da ta vitalnost romana Uliks potiče i od Joyceove, jel da, sposobnosti da gleda u budućnosti bar isto onoliko koliko i u sadašnjost. To nije odlika koja se piscima obično isplati u vremenu u kome žive, ali kao što Kiš kaže, Joyce se kladio na večnost i čini mi se da je tu opkladu dobio.
Ecco.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
U emisiji Čitač sada o ruskom piscu Zaharu Prilepinu u svetlu trenutnih ratnih događanja u Ukrajini. Naravno, sa kraćim osvrtom na njegovu biografiju i bibliografiju. Zarka Prilepin, rođen 1975. u selu Iljinka, Rajzanska oblast. Skromna porodica u kojoj je odrastao naučila ga da radi od mladosti, paralelno studira na Filološkom fakultetu, učesnik rata u Čečeniji, uspeva da 1999. diplomira, počinje da radi u lokalnim novinama u Nižnjem Novgorodu sa velikim uspehom, zatim radi emisije na televiziji, komponuje muziku, svira. Prvi roman Patologije objavljuje 2003. godine, tema je Čečenski rat, onda Čitava reka knjiga, Sanjka, greh, čizme pune vrele votke, Obitelj, Crni majmun osam i mnoge druge. Autor i više antologije i zbirki, brojne nagrade, dva puta dobija nacionalni bestseller, zatim nagradu Ruski Buker dva puta, Jesenjinu nagradu i mnoge druge, naravno tu su i međunarodne. O uticaju klasične ruske književnosti na njegovo stvaralaštvo govori Zahar Prilepin.
Я думаю, что русская классическая литература одно из действительных чудес света.
Я мыслю, да, русская классическая книжевность одно из стварных чудес света, светских чудес.
Ага. Наряду с античной культурой или искусством Возрождения.
Упореду с античком книжевностью или ренессансной умеetностью.
И это огромная ответственность соответствовать заданной планке.
Прямо томе на том плану постои великая отговорность.
И говорить о том, что вот я наследую Толстому, но это как минимум нескромно.
i govori to, o tome da sam ja naslednik Tolstoja, to je u najmanju ruku neskromno.
Ja vas prinimaju etih ljudi kak titanov, kak je
upravo. Ja te ljude doživljavam kao džinove.
Kak obladatelji apsolutno čovječke genijalnosti.
Kao one koji su posjedovali apsolutnu ljudsku genijalnost.
И эти люди, безусловно, повлияли не только на Россию, а вообще на все человечество.
Эти люди сутицали не само на Русию, но и на общее читовое человечество.
В любой стране мира, будь то там, Китай или Латинская Америка или Европа...
В любом делу света, без обзора, да ли это Кина, Европа или Латинская Америка...
Зайдя в магазин, сразу увидишь книги Толстого, Достоевского, Чехова, Шолохова и Булгакова.
У некую книжеру, одно видишь книги Толстого, Чехова, Булгакова
Шолохова
и так далее.
И это... Меня переполняет гордость.
И то мы исполняла гордостью, поносом.
Но я понимаю, что даже иметь слабую тень, слабый отблеск вот этого гения, это уже огромное счастье.
Я смотрю, да, ако имам рефлекс те гениальности, макар мали, да то велика среча.
И, безусловно, это повлияло на меня, как сама атмосфера, как это часть русского психотипа.
То е, очевидно, утицало на меня, как сама атмосфера, как дело русского психотипа.
Хотя, надо сказать, что и в 20 веке в России писались очень хорошие книги.
Мада, треба речи, да су в 20 веку в Руси такođе написаны врло добре книги.
Но Россия 20 века воспринимается через призму советский и антисоветский.
Али Русия 20 века се доживела кроз призму советский и антисоветский.
Грубо говоря, историю литературы 20 века воспринимают как историю борьбы с советской властью.
Грубо речено, история советской книжевности доживлялась как история борьбы против советской власти.
Но это не совсем так.
Але то не совсем точно.
Писатели не только боролись с советской властью, но...
Писац не борец, само борец против советской власти.
Но иногда и жили с ней в мире.
Него и житель овога света.
И писали при этом прекрасные книги.
И тогда суд писал и дивные книги.
И в России нужно суметь как-то выйти, вырваться из-под вот этой оптики.
И Русия некако треба да найде начин да се искубеля из те оптике
политического восприятия.
Политического гледишта.
Потому что в России после гражданской войны и после Второй мировой Отечественной войны была тоже очень сильная литература.
За то, что и в России после гражданского рата и после Другого светского рата поставила врло яка книжевность.
И такие писатели, как...
И такие писцы, как что су...
Валентин Катаев. Леонид Леонов. Или Валентин Распутин.
Они
все очень сильно повлияли на меня тоже.
Они су такође врло снажно утицали на мене.
Всем, кто полетели на Луну, ну хотя бы на 2 минуты. Всем, кто играет не по нотам, достают до неба нуты. Гнут свою линию, и никакая рутина не тянет их вниз. И если выхода не видишь, это значит, на чем-то ты завис. На чем завис?
Остановишься!
Всем вам, кто держит удары по одному или по парам, барабаны, гитары, пока радары ловят волну. Оберегая, омывая мою вину. Матери дальние дали, как когда-то гадали мы на кофейной гуще.
воображение, как удали.
Прежнего пуще.
Рифмы с чистого листа листали, стали стать устал. Сколько голову бы не ломал, минимум от ума. Или по максимуму, а ум не решает только он. Проводником какого-то тока, следы воды, стекло ока. А в них и бык это не один, Лота и Аладдин. И не юродивые вроде, просто смотрим закат и сидим.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate emisiju Čitač. Svoje životno iskustvo ruski pisac Zahar Prilepin je pretočio u brojne knjige. Ovog puta zadržat ćemo se na više naslova koje možemo uslovno nasloviti ciklus Donbas. Pomenućemo tri knjige. Prvo, Pisma iz Donbasa, objavljeni su 2016. godine kod nas. Čini ih 8 pisama, 8 priča sa 8 junaka. Jedna od njih je Ana Dolgareva. Iste godine, kada je knjiga Pisma iz Donbasa objavljena kod nas i kada je Zahra Prilepin bio gost sajma knjiga, objavljene su upravo pesme Ane Dolgareve, Odlaze zauvek. Ovo je hronologija zbivanja u Donbasu 2014. godine. Zatim 2019. knjiga Neki neće dospeti u pakao, roman. Donbas je mesto dešavanja, tu ima i autentičnih junaka i dnevničkih zapisa. A onda 2021. roman Opolčenska romansa spada takođe u donbaski tekst, nadahnut zbivanjem u Donjeckoj narodnoj republici od 2014. godine. Kao pripadnik opolčenja Dobrovoljačke narodne vojske, autor je bio učesnik ovih događaja. Prilepin se ovde bavi političkom istorijom rata, manje, ali više mehanizmom izbora između dobra i zla. Za ovaj roman je dobio nacionalno priznanje, nagradu knjiga godine 2020. Junaci romana su uglavnom ljudi koji nisu intelektualci, nisu živeli u Moskvi, sami su odabrali svoj put, sebe smatraju nosiocima pravednosti i zato se rukovode nagonom dobrote. Za njih nisu važni lični životi, nego su važne te vrednosti, istina i pravednost. Slede odlomci iz razgovora sa piscem Zaharom Prilepinom, kad ih slušate kao da su snimeni sada, iako su nastajali u rasponu od 5 godina. Prevod razgovora Radmila Mečanin, koja inače prevela sve knjige ovog ruskog pisca.
Život na kraju napiše najbolji roman. Junak iz vaše priče nedavno je poginuo u Donbasu. Legendarni komandant, heroj koji je voleo rep, pisao pesme Motorola.
Это человек, который сегодня, когда все принадлежит шоу-бизнесу.
Тот человек, который danas, kad sve pripada šou-biznisu,
самого низа жизни мгновенно стал мифическим и легендарным героем.
Сам нехотично за живота постал мифский народный юнак.
Это, чтобы было понятно сразу слушателям, такой русский вариант Че Гевары.
То е, да би одно било ясно слушателям, русского варианта Че Гевары.
И он был один из самых успешных...
Он был один из наиуспешных...
Так называемых полевых командиров в Донбассе.
Так называемых паровойных командиров в Донбассе.
С самыми низкими потерями в подразделении.
С наименьшим могучим губицем у единицы.
И с самыми серьезными, самыми знаменитыми победами в ходе противостояния.
И с наиозбильным и наизначайным победами у току ратования.
Это Донецкий аэропорт, место...
То место су Донецкий аэродром.
Место наиболее важное для украинской...
Кое наиважнее место за украинские войны.
Украинской
снаги,
власти или для
за украинской власти.
И он его отвоевал, потеряв 3 человека.
Он е освоил тай Донецкий аэродром, изгубил 3 человека.
А за этим следила вся Украина в течение нескольких месяцев.
А затем уследила читава Украина за несколько месяцев.
Более того, там работали огромное количество иностранных специалистов.
Там е на украинской стороне радило више хиляда украинских специалистов.
А он в обычной жизни до войны...
А он в обычном животе при рата.
Занимал, мойкой машин занимался.
Он се бавил пранем аута.
Устанавливал памятники на могилы.
И бил гробар, правил вспоминники на гробьема.
То есть человек из простонародья, ставший гениальным командиром.
Догодило се да то наиобичный человек из народа, кој је постао гениален командант.
Vratit ćemo se i drugim junacima, ali da napomenemo našim slušalcima da ovako izdanje knjige Pisma iz Donbasa ne postoji na ruskom jeziku, da je to samo kod nas pripremljeno i uređeno za ovogodišnje sajme, upravo je stigla ta knjiga.
Это очень приятно, то, что в Сербии выходят книги, даже которых у меня в России нет.
Я хочу да кажем со своей стороны, да та книга не изошла намерно за сајам, него изошла тако что сам я, пошто је печат објављиво неколико писама, 3 писма тачније, а кад је престао, я сам већ била завршила читаву књигу и онако очајна, пошто нико неће да... u ovoj zemlji od medija da kaže istinu šta se dešava, da se tamo vode borbe, da su ne obične borbe, nego da su to čitave ofanzive, da ginu na stotine ljudi. Ja sam po svaku cenu želela da se to nekako sazna i očajna što ne mogu to nigde da objavim. Poslala sam noću, negde oko ponoći, knjigu Vladimiru Medenici, za koga znam da... voli rusku književnost i prati šta se dešava u Rusiji. Ujutro kad sam se probudila i uključila mail, tamo je bio prelom PDF i njegova rečenica: ako daješ besplatno, ako daje autor besplatno, knjiga odmah ide u štampu. Tako je knjiga izašla u štampu. Kada je on saznao da je Motorola poginuo, njemu je bilo veoma teško. On je rekao, ispade sad da ćemo mi da koristimo nešto na tuđoj smrti, odvratno. Tako da ova knjiga nije u tom kontekstu pravljena.
Naravno, ali eto tako...
To je koincidencija.
Samo se desilo. Sve su to portreti neobičnih ljudi u ovoj knjizi, priče o njihovim sudbinama, ali ljudi koji su promenili način svog života, oni nikad to nisu bili vojnici, nego su bili, evo, pesnici, reperi... I sad Zahar takođe se priključuje, da kažem, poseti Donbasu, ali na humanitarni način. Znači, nosi pomoć i ima jedan deo u romanu kada napominje da najbogatiji najmanje su dali ili ništa nisu dali. To je naša stvarnost ili ruska stvarnost, da kažem.
Ну, я туда приехал сначала как военный корреспондент.
Прво сам там отишел как ратный дописник.
Ну, затем у меня, как у известного человека, появилась возможность собирать много денег и возить гуманитарную помощь.
А с обзором на то, да сам я позната личность, имал сам могучность да скуплям новац и да онда купим потребштине и возим гуманитарну помоћ.
Я дал објављење у социјалној сети и за неделю собрао 12 милиона рублей.
Дао сам оглас у социјалним мрежама и за неделю данас купио 12 милиона рубља.
И мы везли 4 фуры продуктов и можно
Тако да сам одвео 4 фургона намирница и сколько фуры вышли?
Четыре фуры. Ну, четыре огромных машины.
И четыре огромные кола с тварями.
Но сейчас там уже гораздо лучше обстановка социальная
там,
на Донбассе.
Там у Донбассу много более социальная ситуация.
И я последние полгода работаю там в качестве советника и помощника главы ДНР Александра Захарченко.
Последние две годы там радим као советник и помощник Александра Захарченко, који је на челу Донбаске Народне Републике.
Samo na trenutke ova knjiga podseća, da kažemo, na novinarski stil pisanja ili izveštavanja, ali kad postavlja ona pitanje ljudima.
To nije publicistika.
To nije ni publicistika.
To nahodice gdje-to među žanrov.
To je negde međužanrovski, ne može se odrediti žanr.
Потому что...
Zato što...
Сами события, которые там происходят.
За то, что се сами догадаи, кои се там одвели.
И сама фактура, сама харизма этих людей.
И сама фактура, харизма тих людей.
Она наделяет определенной поэзией.
Она сама, в ствари, исполнена определенным поэзиом тих личностей.
При этом это все сделано достаточно просто, конечно.
Причем это все то едноставно урадено, али просто ти люди исполняют себе onim što je u stvari poezija.
Po meni je najjači lik ili najbolja priča ili pismo je Ana, pesnikinja Dogajeva. I jedan potresni detalj kad je Zahra postavlja pitanje da li ima straha, ona je odgovorila, ali ja sam došla ovamo da umrem i mislim da tu nema mnogo komentara, ali toliko je, da kažem, ta jaka priča o njenoj sudbini. Ništa je izmišljeno, a toliko jako. А что я с Аном данас, да питамо Захара, дали зна некие информации о ней?
Она в Донбассе. Да сейчас я отсюда еду прямо туда и привезу ей книжки. И я вчера танцевала от радости, когда их увидел.
Она в Донбассе, она и далее там, и остает. И я сам после Србии идем одмах в Донбасс. Али юче сам играл от радости, видячи нену книгу. Da je izašla na
srpskom. Ja svojim knjigama tak ne radujem se.
Nisam se radovao svojim knjigama toliko koliko sam se obradovao njenoj knjizi.
Što, nada понимать, što je to jedna malinka i hrupka djevojka živjet na zoni
treba
obstrela.
Treba shvatiti da je to jedna mala krhka devojka, inače 88. godište, koja živi na prvoj liniji fronta.
Svršeno bestrašna i očin talentljiva.
I potpuno neustrašiva i veoma, veoma talentovana.
Ali imamo i te detalje iz njenog života da je brat ukrajinski nacionalista. To su te strašne stvari i sudbine ljudi
brat
u ovom ratu.
Brat je radnoj ukrajinski nacionalista. To je strašna sudba ljudi v graždanskoj.
Graždanskoj vojni, da.
Da.
Malo podsjeća na našu situaciju u vreme raspada Jugoslavije.
Našu situaciju.
Мы вчера говорили, что в России русские и украинцы, и сербы и хорваты похожи по многим.
Juče smo pričali o tome da situacija Srbija-Hrvatska i Rusija-Ukrajina je u mnogome slična.
И особенно поразительно, что
запанюючи особенно то, что
европейские демократии,
что европейская демократия
с какой-то особенной страстью,
способным страстью
поддерживают наследников нацистов.
Наследники нацистов.
Про Украину уже можно смело сказать, потому что
Украине се то може храбро речи за то, что
в Киеве и в Одессе.
У Киева и Одессе.
Два центральных проспекта.
Две центральные улицы.
Названы именами Бандеры и Шухевича.
Носят назив Бандеры и Шухевича. То су них...
Это нацистские преступники.
То су нацистические злочинцы, коим и судено, али те називе улица су добили тек после 2014 годы. До тогда те улицы нису, наравно, постояли.
То есть они даже не скрывают, а в Европе делают вид, что они этого не видят.
Они то не крию, и у Европе се праве... kao da se to ne dešava.
Хэппи-эндом синема я прорываю. растаял внутри тебя бурьян. Скомкано ломких линий, ты прекрасна, я темно-синий. Как вода в пустыне, ты горькой, сладкой вместе одно. Боль утоляя, зову по имени, думать не надо, посуду мой. Мой океан внутри, неси меня. Ну давай скорее, словит руками ловкими. Аминь, в меня загляни. Пока горят огни, будем мы друг другу лодками. Очень нужны остановки нам, чтобы не сойти совсем с ума. Целое потом частями, поменяй меня с собой местами. Как сердце меняет ходьбу на бег. Нечего терять память, убей. Ну давай скорее, наяву, наяву, без сожаления. Я тебя с собой согрею, я горю.
Sa Zahrom Prilepinom pričamo o knjigama inspirisanim događajima u Donbasu, ali i drugim temama.
Čini se da u ovoj knjizi Zahra najviše nerviraju liberali. I to više puta pominje. Ili intelektualci koji su liberali.
No, to sve u kavičkah. I liberalna inteligencija, to sve u kavičkah.
Treba staviti pod navodnike i liberalna i inteligencija.
Потому что это космополиты.
За то, что это космополиты.
Есть русские люди, а есть антирусские люди.
Пустое вот они, русы и антирусы.
Антирусские люди. Они всегда будут выбирать любого противника России в любом противостоянии.
Те люди, че увек добираю било ког противника России у било ком ставу и у било ком отпору.
Когда вот Грузия напала на Осетию, они все болели за Грузию тогда.
Когда Грузия напала на Осетию, они все навеяли за Грузию.
Когда был конфликт в Чечне, а теперь...
Когда был сукоб у Чечене, тогда...
А теперь понятно, что там работало, ну, то, что он сегодня называется ИГИЛом.
Jasno je, tek sad je potpuno jasno da je u Čečeniji radilo ono što se danas naziva islamska država.
Тогда они все болели, соответственно,
тогда su, naravno,
за Чечню, за ИГИЛ.
Svi navijali za Čečeniju, odnosno za islamsku državu.
Когда вся Россия болела за Сербию.
Kad je sva Rusija navijala za Srbiju.
Вот те же самые люди, которые названы в моей книге.
Ti isti ljudi koje sam naveo u mojoj knjizi.
Они болели за то, чтобы Сербию разбомбили.
Oni su navijali za to da se Srbija potpuno razgromi.
Уже 25 лет они делают выбор всегда безупречно.
И tako da oni uvek vrše jedan besprekorno isti izbor.
Svi ovi pomenuti pisci, kad ih on sretne, pretpostavljam da se sreću u nekim događajima, šta kažu evo upravo za taj fašizam u Ukrajini, za to koketiranje sa fašizmom, jasno. Ili imaju tad odgovor?
Они говорят, что это кремлевская пропаганда.
Они говорят, что это кремлевская пропаганда.
Или если их загоняешь фактами в угол.
Али, ако их чинянницама дотераш у зазид.
Они говорят, если бы туда не приехал Моторола, ничего бы этого не было.
Он, да, они кажут, да там он не дошел Моторола, там ничего не бы было.
Но у них есть, за 20 лет они выработали 100 вариантов ответов.
За 20 годин они су već израдили 20 варианта отговора на то питање.
Они никогда ни в чем не будут виноваты.
И никогда ни за что нече бити криви.
Мы не встречаемся, если видимся, не здороваемся.
Я них не сусречем, а ако найдем на них, я их не поздравлю. То есть мы се не поздравляму.
Они пишут на русском, русские су писци. Что кажу сад, например, evo, просто забранен русский язык у украинского?
Они пишут по-русски.
За ним и то не знает.
Разве им не мешает это, что запрещили русский язык на Украине?
Нет, они говорят, что это Путин виноват.
А не, они кажут, да за то крив Путин.
Да никак они не объясняют.
И вообще не объясняют.
Видимо, вот в разговоре в Германии я был последний раз.
Последний пут в Немачкой, когда сам был, у
там была такая писательница Чижова.
Была одна песникиня Чижова.
Либерал.
Она либералка.
Она сказала, ну что, запретили, что люди перестанут говорить по-русски?
Что, она сказала, что, забранились, что, значит, люди да престанут да говорить на русском.
Я говорю, ну как же, ну в школах перестанут детей учить.
Как, па, престаче децу у школама да учи русский.
Они вырастут, не будут знать.
Они че да одрасту и нече знати язык, они русский говорят, язык.
Прекрати, это все ерунда, они говорят.
А она каже, ба дай престани, то су све будалаштина.
Вот и весь спорт.
Све пропаганда, како
и то је све.
У Князи није туђи рат поглавља, као у једном драмском комаду нас воде према кулминацији. Прво атмосфера како се припрема рат, па онда различито читање атмосфери рата. Па рат, па на крају та вртешка.
Я делал для Франции и Сербии, я убрал сугубо русские вещи, которые не очень понятны просто.
Я сам само из нешто мало, что је било сувише руско и таму потпуно познато уклонио из књиге, а додал сам нешто што је било прикладно за французское издание, французское читаться и сербское.
Это просто самое важное, что происходит сегодня в моей жизни, в личной.
То и наиважнее, что се сада дешава и что се дешава в моем личном животу.
И более того, я считаю, что судьба Донбасса повлияет на всю мировую геополитику.
Осень того, смотрямо, да судьбина Донбасса че утицати на светскую геополитику.
Когда 2 миллиона человек могут...
Когда 2 миллиона людей...
Пойти против мирового истеблишмента.
Могут да крену против светского истеблишмента.
И навязать свою судьбу.
И да нам наметну свою судьбину.
И мы даже не представляем, какие могут быть процессы пойти.
И мы не можем ни да санямо, как все процессы могут да крену из тога.
Несмотря на то, что Донбасс признан только
без обзира на то, что
Южной Осетией.
Донбасс признала едину Южную Осетию.
Malo smo se vratili u prošlost, razgovarajući sa Zahirom Prilepinom o njegovim ranijim knjigama vezanim za Donbas, ali kao što rekoh, odlomci razgovora koji ste čuli nastali su u nekom davnom rasponu, ali, nažalost, rat i dalje traje i oni su vrlo aktuelni. Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.